مکدر بشه خاطرشون، چون واقعا صحنه های خوبی رقم نمیخوره.
درست.
فقط و فقط هم بر اساس بی احتیاطی خیلی میشنویم اینکه سرعت مطمئنه برانیم، کمربند ایمنی رو ببندیم، خسته میشیم بیست.
آرام رادیوسو
İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'n eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikleri yaradan uca Tanrımızın adı ve yadıyla siz azizlerimizi Aran Radyosu'nda salamlayın. Salam əziz və hörmətli izləyicilər, oruc namazlarınız qəbul, gözəl gününüz, bayram gününüz mübarək olsun. Dostlar, bugün Həzrət İmam Həsəni Müstəbə Aleyhisselamın mübarək viladət il dönümü günüdür. Səmimi qəlbdən siz əzizlərimizə, bütün dünya müsəlmanlarına və öz xalqımızda yaşayan əzizlərimizə təbrik deyirik. Nə yaxşı ki, bu elə bir gözəl günlərdə Aran Radiosundan sizə səslənə bilirik. Həm mübarək Ramazan ayının dəyərli günlərini qeyd edirik, həmçinin belə bir gözəl günlərdə fürsət olur ki, biz siz əzizlərimizə səslənək və sizin üçün gözəl, faydalı verilişlər təqdim edək. Viladət günüdür, arz edirik ki, inşallah hər birimiz Allah-u Teala'nın seçdiyi böyük bəndələrin, peyğəmbərlər və imamlar Əhl-i Beyt əleyhissalamın yol davamçılarından Allah-u Teala bizi qərar versin. Dostlar, bugün bazar günüdür, 2025-ci miladi ili martın 16-sı, 1403-cü günəş ili isvənd ayının 26-sı, 1446-cı hicri qəməri ili Ramazan ayının 15-ci günüdür.
Hər gecə oruçlu ayında Aran Radiosunda.
Təşəkkür edirik təbrikləriniz üçün, gözəl sözləriniz üçün, mesajlarınız üçün, əziz və dəyərli izləyicilər. Sizin səsinizi eşitmək, sizin mesajlarınızı oxumaq bizdə doğrudan da başqa bir əhval-ruhiyyə yaradır və sevinirik ki, siz əzizlərimiz öz proqramlarınızdan razı qalırsınız və öz dəyərli fikirlərinizi paylaşmaqla bizi sevindirirsiniz. Nömrəmizin biridir, başqa nömrəmiz 0098-910-893-8710-8-dir. aran.irib.ir e-mail ünvanımız, İran Radio Az YouTube və Instagram səhifələrimizin ünvanı, parstudy.irkəsir-azeri sayt ünvanımızdır. Dəyərli izləyicilər, efir vaxtlarımız belədir, 7-20 dəqiqədən 13-20 dəqiqədək proqramlar səslənir, sonra fasilə yaranır və ikinci efir vaxtımız 14-20 dəqiqədən 16-20 dəqiqədək olur. Radiodan verilişlər səslənir və eyni halda proqramlarımız Peykdən və Telegramdan da yayımlanır. İran Radiosu ünvanı ilə canlı yayımda proqramlarımız Telegramdan təqdim olunur. İran Sət Bədr 5-26 dərəcə şərqdən Radio Brum Mərzad ilə verilişlərimiz hər gün sizə səslənir. Dostlar, əməkdaşlarımız xəbərlərin üçüncü buraxılışını diqqətinizə çatdırmaq istəyirlər. Xəbərlərdən sonra Qurani Kərimin neçə ayəsinin tərtili səslənəcək, Səhifə Səccadiyə duaları təqdim olunacaq və son verilişimiz Nəhcül Bəlağa bulağı proqramımız olmalıdır. İndi isə əziz əməkdaşlarımız istəyirlər xəbərlərin üçüncü buraxılışını diqqətinizə çatdırsınlar. Bizimlə qalın lütfən, buyurun, dinləyin.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletəni diqqətinizə çatdırıram. İlk öncə anonslar. Tehran-Yeni Dehli arasındakı geniş əlaqələr tarixi bağlara əsaslanır. Qərbi Asiyada baş verən gərginliklərin kökündə işğal olunmuş Fələstindəki işğal və qırğın dayanır və Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi mövqeylərinin atəşə tutulduğu barədə məlumat verib. İndi isə daha ətraflı. Tehran-Yeni Dehli arasındakı dərin münasibətlərin tarixi bağlara əsaslandığı bildirilir. Bu barədə Hindistanın Xarici İşlər Naziri Sabramaniam Jayshankar İran-Hindistan əlaqələrinin 75-ci il dönümü münasibəti ilə İran Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçının mesajına cavab olaraq yazıb. O qeyd edib, Tehran-Yeni Dehli münasibətləri tarixi bağlara əsaslanır. Hindistan-İran diplomatik münasibətlərini 75-ci ili münasibəti ilə səmimi arzularınıza görə Cənab Seyid Abbas İraqçı sizə təşəkkürümü bildirirəm. Seyid Abbas İraqçı iki ölkə arasındakı keçmiş tarixə münasibəti ilə deyib, Əlbəttə, İran-Hindistan müştərək mədəni bağların min illərdə deməsək, əsrlər boyu davam etdiyini, belə ki, iki ölkə xalqı arasında ayrılmaz bağlara səbəb olduğunu desək, yanılmamışıq. Qarşılıqlı münasibətlərin və əməkdaşlığın inkişafı da qarşılıqlı əməkdaşlıq perspektivlərini və inkişaf istiqamətindəki maneələrin həlli və asanlaşdırılmasına imkan yaradır. Qərbi Asiyada yaşanan bütün gərginliklərin kökündə işğal olunmuş Fələstində davam edən qırğınlar dayanır. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ və İngiltərənin hərbi təcavüzləri beynəlxalq hüquq normalarına və ölkənin milli hökumətinə açıq-aşkar ziddir bildirib. ABŞ və İngiltərə qırıcıları ötən axşam Yəmənin Sədə əyalətini bombardıman edib. Yəmənin Ənsarullah hərəkatının siyasi bürosu bundan əvvəl bir bəyanat əsasda bildirib ki, ABŞ-ın və İngiltərənin Yəmən paytaxtı Sənaa şəhərinin yaşayış məntəqələrinə hücumu qəsdən və qərəzli cinayət deməkdir ki, ABŞ və İngiltərə insanlığa qarşı həyata keçirirlər. Davam edirik Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. Martın 16-sı saat 9.45 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Görüs rayonunun Dığ Yaşayış Məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan Respublikası ordusunun mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb, lakin hələlik ətraflı məlumat əldə yoxdur. Bu iddialara rəğmən Bakı-İrəvan tərəflər arası sülh sazişinin daha doğrusu sülh sazişinin barəsində müzakirə prosesinin sona çatdığını bildiriblər. Tərəflər həmçinin müqavilənin imzasına hazır olduqlarını da vurğulayıblar. Qeyd edək, bu saziş imzalanmaqla Qarabağ münaqişəsi rəsmi olaraq yekunlaşır. Amerika İranla danışıqlarda öz istəklərini qarşı tərəfə qəbul etdirməyə çalışır. Bu isə rəsmi Tehran tərəfindən qəbul edilən deyil və belə bir şəraitdə hər hansı bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Ekspertlər bu fikirlərdədirlər. Bu barədə də həmkarımızı dinləyək.
ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın ali məqamı rəhbərinə rəsmi məktub yazaraq İranı danışıqlara dəvət edib, lakin rəsmi Tehran Vaşinqton tərəfindən gələn müzakirə çağırışına dəfələrlə yox cavabı verib. Səbəb isə bu ölkənin İranla bağlı nüvə anlaşmasında üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməməsidir və birbaşa olaraq həmin sazişdən çıxdı. Amerika bir halda İranı danışıqlara dəvət edir ki, rəsmi Tehrana qarşı yeni sanksiyalar imal edir və müsbət bir addımın atılmasına şahid olmamışıq. Belə bir şəraitdə ABŞ-la müzakirələrdə hər hansı bir anlaşmaya çatmaq mümkün deyil. Çünki bu ölkə güc tətbiq etməklə öz istəklərini İrana qəbul etdirməyə çalışır. Rəsmi Tehran isə buna qarşı olaraq qəbul etmir. Həm özü ilə qədər politoloq Ziya Türk Yılmaz belə münasibət bildirib.
Şu ki, İran 2003 yılından bəri Amerika Birləşik Dövlətləri və Avropalı müttəfiqləri ilə dəfalarca masaya oturdu və haftalarca, aylarca sürən görüşmələr yaptı. Hatta anlaşmalar yaptılar. Amma hər dəfasında Amerika Birləşik Dövlətləri və müttəfiqləri sözlərində durmadılar, taahhütlərini yerinə gətirmədilər və bir sonraki görüşmələrdə daha öncəki hatalarını görmədilər və yeni istəklərdə bulundular. Və bu istəklərinin sonu yox. İran sivil nükleer proqramını tamamən imha etsə bilir. Başını Amerikanın çektiği batılı müstekbir emperyalist devletler yeni taleplerde bulunacaklar. Füze teknolojisini, İHA yani insansız hava araçları teknolojisini de imha ettirecekler. İran bunu da yapsa bölgedeki direniş güçlerini destekleme, himayet etme diyecekler. İran bunu da kabul etse İslami değerlerden, İslami ahkamdan vazgeç, bizim gibi laik ol, bizim gibi seküler ol diyecekler. Yani Batı'nın istekleri bitmez. İkinci konu şu ki Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri İran'ı 2015'te yapılan anlaşmaya aykırı davranarak uranyumu %60 zenginleştirmekle suçluyorlar. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi 2018 yılında bu anlaşmadan çıkmıştır ve İran'a yönelik yaptırımları daha da artırmıştır. Açıkça ben istediğimi yaparım ama sen yine de bizim dediğimize uymalısın diyorlar.
Aran Radyosundan haberleri dinleyirsiniz. Azerbaycan komşu ülkelerle quru sərhədlərinə bağlı saxlayıb. Bunun nəticəsində əhali problemlə üzləşib. Lakin dövlət bir sıra təhlükəsizlik məsələlərini nəzərə alaraq quru sərhədləri bağlı saxladığını bildirir. Millət vəkili Vahid Əhmədov bu sözlər deyib. Bu barədə də həmkarımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan Respublikası 5 ildən artıqdır ki, quru sərhədlərini qonşu ölkələrlə bağlı saxlayıb və bunun nəticəsində Azərbaycan Respublikasına quru sərhədlər vasitəsilə gediş-gəliş imkanı mövcud deyil. Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə ictimaiyyətin, xüsusilə milli məclisin və siyasi qrupların quru sərhədlərin açılışı ilə əlaqədar istəklərinə yox cavabı verib. Və son olaraq da Prezident İlham Əliyev bu qərarın təhlükəsizlik məsələləri ilə əlaqədar olduğunu bildirmişdi. Quru sərhədlərin açıq olduğu zamanda gündəlik 10 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı keçid məntəqələri vasitəsilə İrana gediş-gəliş edirdilər və quru sərhədlərin bağlı qalması nəticəsində Azərbaycanın qonşu ölkələrlə, xüsusilə İranla iqtisadi əlaqələrinə mənfi təsir göstərib.
Həmişə gündəmə gətirilir və bu məsələlə əlaqədar dövlət rəsmilərindən mövqelərini bildiriblər. Yəni bu məsələ beləcə Ümumiyyətlə, aspektdən baxmaq lazımdır. Birincisi, dövlətin təhlükəsizliyi bizim üçün önəmlidir. Ermənistanla olan münasibətlər, yəni hələlik sülh müqaviləsinin imzalanmaması, sonra Rusiya ilə olan münasibətlər və çağırılması bu sərhədlərin açılmasına müəyyən problemlər yaradır. Çünki mən bunun əlavə təklifini vermişəm. Gürcüstan bizim strateji müttəfiqimizdir. Onun əlavədar orada bir sərhəddə açmaq olar və o sərhəddə xüsusi rejim yaratmaq olar ki, insanlardan gedib görə bilsinlər. Hər də bu sərhədlərin bağlı olması iqtisadi cəhətdən çox reziyan vurur. Çünki bizim İranla, Rusiyayla çox insanlarımız gedirlər, gəlirlər. Həm şimal tərəfdən, həm cənub tərəfdən müəyyən alver edirlər, ticaret edirlər və s. Yəni bunun Azərbaycan iqtisadiyyatına da müəyyən qədər ziyanı var. Halinin sosial vəziyyətdir.
Və xəbərlərin son hissəsində hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hava temperaturu bugün Tehranda 21, Təbriz 20, Müqəddəs Məşəd 22, Ərdəbil 20, Biləsuvar 28, Astara 21 dərəcədir. Bakı 19, Gəncə 25, Lənkəran 23, Naxçıvan 22, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2025, martın 16-sı, Hicri qəməri 1446, Mübarək Ramazan ayının 15-i, Günəş ili 1403, İsfəndin 26-sıdır. Axşam azanı və iftar vaxtı Bakıda 19, 3 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və sevimli şüdənlər, dəyərli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Günün yeniliklərinə bir baxış verişində xoş gördük sizi. Bugün istərdik ki, sülh danışıqlarının sona çatması haqqında söhbət edək. Sülh Azərbaycanla Ermənistan arasında Cənubi Qafqazda sabitliyin yaranmasında çox böyük rol oynaya bilər. Amma Azərbaycan tərəfi deyir ki, danışıqların sona çatması sülhün əldə olunması anlamına gəlmir. Az sonra təfərrüat ilə. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Azərbaycan Respublikası və Ermənistan rəsmiləri sülh danışıqlarının sona çatması ilə bağlı bəyanatla çıxış etdilər. Azərbaycan tərəfi bu bəyanatla yanaşı gözləntilərin hələ də qaldığını və reallaşmadığını söylədi. Cəhub Bayramov bununla bağlı son günlər ərzində açıqlama vermişdir. Millət vəkilləri və siyasi ekspertlər məsələyə münasibət bildirirlər. Azərbaycanda Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin razılaşdırılması bütövlükdə Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan sülhün tərəfdarı olaraq bu müqavilə ilə bağlı ilkin təşəbbüsləri irəli sürüb və bununla da göstərib ki, ölkə regionda dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına öz töhfəsini verməkdə maraqlıdır. Əvvəlki dövrlərdə sülh müqaviləsinin imzalanmasının çətinləşməsinə səbəb olan bir sıra vacib məsələlər mövcud idi. Bu məsələlərdən biri Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycanla bağlı ərazi iddialarının olmasıdır. Digər vacib məsələ isə ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Bundan əlavə, beynəlxalq məhkəmələrdə hər iki ölkənin bir-birinə qarşı olan iddialarından geri çəkilməsi məsələsi də müzakirə olunur. Kommunikasiya xətlərinin bərpası və Zəngəzur dəhlizinin açılması da müzakirə edilən digər mühüm məsələlər sırasına daxildir. Bu məsələlər arasında Ermənistanın konstitusiyasının dəyişdirilməsi və ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv edilməsi xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə açıq şəkildə bəyan edib ki, yalnız Ermənistanın konstitusiyası dəyişdikdən və ATƏT-in Minsk qrupu ləğv edildikdən sonra sülh müqaviləsinin imzalanması mümkündür. Bu məsələlər aydın şəkildə hər iki ölkə tərəfindən qeyd edilib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sülh müqaviləsi ilə bağlı strategiyası əsas istiqamətlərdən biridir. Buna görə də bu açıq məsələlərin həllindən sonra xüsusən də Ermənistan tərəfindən müvafiq addımlar atıldıqdan sonra sülh müqaviləsinin bağlanması mümkündür. Vüqar Bayramov daha sonra bildirir ki, Azərbaycan bölgədə sülhün əldə olunmasında maraqlı ölkə kimi bu istiqamətdə öz mövqeyini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Əgər Ermənistan konstitusiyasını daha qısa müddətdə dəyişərək və ATƏT-in Minsk qrupunun ləğv olunması ilə bağlı razılaşmalar əldə edilərsə, kommunikasiyalar bərpa olunar və bu bölgədə dayanıqlı sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxarar. Bu halda Azərbaycan-Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalanmağa hazır olacaq, millət vəkili bildirib. Devam edirik, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının sona çatması haqqında söhbət edirdik və bu ölkədə həm dövlət rəsmiləri, həm millət vəkilləri, həm isə siyasi şərhçilərin açıqlamaları göstərir ki, yəni, sülh danışıqları əslində sona çatmamışdır. Bu necə sona çatmadır ki, tərəflər yeni-yeni gözləntilərdən danışırlar. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri bir yandan deyir ki, sülh danışıqları sona çatmışdır. Digər yandan deyir ki, Ermənistan konstitusiyası dəyişməlidir. Deməli, bu yenə də danışığa ehtiyac duyur. Bəs danışıqlar sona çatmamışdır. Bu necə olan bir məsələdir? Əlavə protokol olacaq bundan sonra və yaxud məsələ ayrı-ayrılıqda müzakirə olunacaqdır. Hər halda bunlar açıq qalırsa, deməli, sülh danışıqları sona çatmamışdır. Sülh danışıqları sona çatıbsa, yekunlaşıbsa, deməli, sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Amma Azərbaycan tərəfi elə deyir ki, sülh danışıqlarının sona çatması, anlaşmanın əldə olunması anlamına gəlmir. Prezident Əliyev də bununla bağlı açıqlama verdi son günlər ərzində. Başqa bir millət vəkili bəyanatla çıxış etmişdir. Naqif Həmzəyev, Milli Məclisin deputatı Azərbaycanda deyib ki, mətnin razılaşdırılması işlərin yekunlaşdığı anlamına gəlmir. Ermənistan tərəfi Azərbaycanın təkidi ilə sülh danışıqları çərçivəsində Azərbaycanın tələblərini qəbul etdi. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının növbəti uğuru kimi qəbul edilməlidir, amma sülh mətninin razılaşdırılması hələ barışın tam əldə olunması anlamına gəlmir. Çünki Azərbaycan dəfələrlə Ermənistan tərəfinin sülhlə bağlı yalanlarının şahidi olmuşdur. Rəsmi İrəvan havadarlarının dəstəklə təxribatı əl atmışdır. Sülhün əldə olunması üçün Ermənistan ilk növbədə Azərbaycana ərazi iddialarından əl çəkdiyini sübut etməlidir. Daha dəqiq desək, konstitusiya dəyişdirilməlidir. Daha sonra rəsmi İrəvan ATƏT-in keçmiş Minsk qrupunun ləğvi ilə bağlı rəsmi müraciət etməlidir. Çünki proses kifayət qədər vaxt tələb eləyir və Ermənistanın rəsmi müraciətindən sonra növbəti iclaslarda bu səs verməyə çıxarılır. Həmçinin delimitasiya və demarkasiya məsələləri də vacibdir. Məlumdur ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanın qələbəsi Ermənistanın məğlubiyyətinin təsdiqi kimi imzalanan üçtərəfli bəyanatda rəsmi İrəvanın üzərinə bir sıra öhdəliklər qoymuşdur. Həmin öhdəliklərdən biri Azərbaycanla Naxçıvan arasında kommunikasiyaların açılmasıdır. Müharibədən 5 ilə yaxın vaxtın keçməsinə baxmayaraq, Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı Ermənistan tərəfindən müsbət addımları görə bilmirik. Ümumiyyətlə, dəhlizin Ermənistan ərazisinə düşən hissəsinin tikintisinə başlanılmayıb. Ermənistan ən qısa zamanda Zəngilandan Naxçıvana gedəcək dəmir yolunun işə düşməsi ilə əlaqədar real addımlar atmalıdır. Əgər özləri bu yolu inşa edə bilmirlərsə, Azərbaycana şərait yaratmalıdırlar ki, rəsmi başçı manəsiz kommunikasiyanın işə düşməsi ilə bağlı həmin ərazidə müəyyən işləri həyata keçirsin. Bununla bağlı aidiyyatı şəxslər arasında razılaşmalar da ola bilər. Yəni, sülh mətninin razılaşdırılması qətiyyən işin yekunlaşması kimi qəbul edilməməlidir. Ermənistan aktiv silahlanmanı dayandırmalıdır. Təhlükəli oyunlardan boyun qasırmalıdır. Əks təqdirdə prosesləri yenidən ən başa qaytara bilər. Millət vəkili Naqif Həmzəyev daha sonra bildirir ki, eyni zamanda Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi də gündəmdə saxlanılır. Bu, hər bir Qərbi Azərbaycanlının haqqıdır. Ermənistan tərəfi bu məsələni manipulyasiya etməyə çalışsa da, Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına qayıtması heç bir şəkildə ərazi iddiası sayıla bilməz. Tarix boyu bu torpaqlarda yaşamış insanların öz yurtlarına dönmək istəyi fundamental insan haqlarıdır. Erməni siyasi dairələri isə bu haqlı tələbi öz milli təhlükəsizliklərinə təhdid kimi qələmə verərək, onu beynəlxalq ictimaiyyətə təhrif olmuş formada təqdim etməyə çalışırlar. Bu təhrif edilmiş mövqe əslində Ermənistanın tarixi ədalətsizliyi davam etdirmək, deportasiya edilmiş azərbaycanlıların öz yurtlarına qayıtmasını əngəlləmək cəhdindən başqa bir şey deyil. Bugün keçmişin ədalətsizliyi aradan qaldırılmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq hüququn aliliyini qorumaq uğrunda mübarizə aparırıq. Ermənilərin təhdid kimi təqdim etməyə çalışdıqları gerçəklik əslində tarixi ədalətin bərpasıdır. Qərbi azərbaycanlıların öz dədə-baba torpaqlarına qayıdışı, həm də Cənubi Qafqazda uzun müddətli sülh və sabitlik üçün mühüm şərtdir. Bu proses nəinki tarixi ədalətin bərqərar olması, həm də regionun gələcək inkişafı baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan dövləti Qarabağda əldə etdiyi möhtəşəm zəfərdən sonra təkcə hərbi və siyasi üstünlük qazanmamış, həm də regional sabitliyi aparan yeni bir səhifə açmışdır. Bugün Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı bunun tərkib hissəsidir. Azərbaycan daim sabitliyi və inkişafı prioritet görərək, bu prosesi sülh və əməkdaşlıq mühitinin formalaşması üçün yeni bir imkan kimi qiymətləndirir, deyə Naqif Həmzəyev bildirir. Görünür ki, millət vəkilinin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqlarının maddələri ilə bağlı yetərli bir məlumatı yoxdur. Az sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Dinləyənlər, günün yenilişlərinə bir baxış verilişini eşidirsiniz Aran radiosundan. Mən az öncə Azərbaycanda iki millət vəkilinin bəyanatını oxudum sizin üçün. Biri sülhdən danışır, digəri isə deyir ki, mətnin, yəni sülh mətninin razılaşdırılması işlərin yekunlaşdığı anlamına gəlmir. Bununla bağlı Prezident Əliyev də bir açıqlama vermişdi. Yəni elə bir məsələlər qaldırırlar. Bu məsələlər, yəni aylar öncə Ermənistan tərəfindən rədd edilmişdir. Ermənistanın müxalifətçiliyi ilə üzləşmişdir. Zəngəzur adlanan dəhliz bu birbaşa və qəti şəkildə Ermənistan tərəfindən rədd edilmişdir. Qətiyyən rədd edilmişdir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycana hər hansı maneəsiz keçid verilməyəcəkdir. Ermənistan ərazi bütövlüyü, Ermənistan suverenliyi qorunmalıdır. Yol veririk, amma onların istədiyi şərtlərlə deyil, öz suverenliyimiz əsasında. Bu məsələ bitmiş halına gəlmişdir, dəyərli işləndir. Ona görə mən deyirəm ki, millət vəkilinin sanki heç bir məlumatı yoxdur, xəbərsizdir ki, tərəflər arasında nə kimi mövzular haqqında danışıq gedir. Ermənistan tərəfinin qəti cavabı nədir? Yəqin Xarici Nazirliyi millət vəkillərinə lazımi məlumatı vermir. Keçmişdə qaldırılmış məsələlər, cavabı verilmiş məsələlər yenidən qaldırılır. Əgər sülh danışıqları sona çatıbsa, bəs bu kimi mövzuların yenidən qaldırılması nə anlamına gəlir? Sadə bir məsələ deyil Ermənistan Konstitusiyasının dəyişdirilməsi. Bu müzakirə tələb eləyir və yaxud Zəngəzur adlanan dəhliz bu müzakirə tələb eləyir. Və ya Qərbi Azərbaycanlıların həmin ərazilərə, yəni keçmişdə qolmuş ərazilərə qayıtması, bunlar əsas məsələlərdir. Əgər danışılıbsa, cavab verilibsə, yəni Azərbaycan tərəfindən lazımı cavab verilibsə, danışıqlar sona çatıbsa, bəs bunların yenidən qaldırılması, irəli sürülməsi sadəcə ictimai rəy çaşdırmaqdır. Geri çəkilibsə, bağlı qaplar arxasında, müzakirələr sona çatıbsa, yenidən bunların mediada səsləndirilməsi, köhnə məsələlərin yeni gözləndi kimi təqdim edilməsi, birbaşa ictimai rəyin başqa istiqamətlərə yönəlməsinə hesablanmışdır. Bunun başqa bir adı yoxdur. Hörmətli və dəyərli şidənlər, Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini eşitdiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşıraq. Sağ olun, salamat qalın əziz dostlarımız. Hər gecə oruçluq ayında Aran Radiosu var.
Məhbətlə verilişlər izləyən bütün əzizlərimizə sizlərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz və dəyərli izləyicilər, mübarək Ramazan ayının 15-ci günündə, Mövlud günündə Allah Taala'dan istəyimiz budur ki, inşallah bütün dünya müsəlmanlarına iki dünyanın saadətini qismət etsin və əmnamanlı yaşayışa hər kəs sahib olsun. Bugün Hazreti İmam Həsən Müstəbə Aleyhisselamın viladət il dönümü günüdür. Bu mübarək gündə, Mövlud günündə biz Aran Radiosundan sizə səslənmişik. Müxtəlif verilişlər təqdim olunub və yenə təqdim olunacaq. Mən idi isə axşam azanını şəhər vaxtlarına Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə diqqətinizə çatdırıram. Əziz izləyicilər, bugün axşam azanının şəhəri vaxtları Bakıda saat 19.03 dəqiqədə səslənməlidir. Sumqayıt 19.04 dəqiqə, Salyan 19.06, Şirvan 19.07, Lənkəran Şamaxı Biləsuvar Cəllabat 19.08, Yümüşlü 19.10 dəqiqə, Beyləqan 19.12, Şəki Yevlağ Migeçevir 19.14, Gəncə 19.17 və Naxçıvanda 19.21 dəqiqədə səslənməlidir. Dualarınız qəbul, ibadətləriniz qəbul olsun dostlar. Aziz izleyiciler, değerli dostlar, bugün mübarek Ramazan ayının 15. günüdür ve indi ise birlikte dinlemek istediği Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzünün tertilini.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان هولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا بَعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا
أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح